Pilipi bi umnas Ilocano yon. Mo kanan to si Ruru niya din sa Hawaii. Si yung kasama nila nga kwan dosi man sila, yung dosi wala katungdanan kana si kwan Martin Ramos, sulugon pa lang sa kampong nga magpredikar. Si pero itong tulo Pilyas ug kini si Idilio ug kini si Umnas permanente sa opisina. Kay kung anong mabot sila ang magariglar. Si yun iyon ang kalagayan ng araw. Kaya maraming membro ni sa Wailuan, hindi ni sa nalulong.
Pagkatapos niyong mag-membro, tata, wala pa si Papa Reyes, no? Wala pa sinasabi tungkol kay Papa Reyes.
Juan, sa 1900, Oktobre, 1928, nagpunta si Mr. Reyes din eh. Nagpasyar.
Sa buong Hawaii?
Buong Hawaii. Si balik dayon po kanang bulan na Oktobre sa Amerika. Si ngayon, pagbalik niya din eh sa 1929.
Sa Katuig.
Si Disyembre siguro niya itong 28 sad, ania na din eh, katapusan sa Disyembre. Si abot na din eh sa 29. Si Mr. Reyes.
Ngayon, tata, pag punta niyo sa Honolulu, balik ulit kayo sa Wailuang pagkatapos niyo na
balik dahil ka, nagtrabaho man ako sa plantasyon ng araw.
Okay. Tapos, tata, anong aktibidades ngayon ang mayroon ang federation doon sa plantation?
Mabuti. Kada bulan niya ito, meron kami meeting kay kinanglan kining obligation kada usa kay bayaran man namo nang opis sa federation.
Pila may bayad ninyo?
Bayad sa opisina nung araw, barato pa kay 20 lang.
20.
Usa ka kwarto. Usa ka kwarto. Barato pa nung araw. Usa ka kwarto.
One room.
Kung pareho to.
20 dolyares $20.
Isang buwan.
Sa isang kwarto na ganito.
Tagkwara lang ang usa ka membro.
Tag 25
sentimos kada usa ka tabang yon. Kay bayadan mo ng tubig, bayadan mo ng suga. Kay mayroong mga apatmin sa federation. Mayroong apatmin.
So sa usa ka kwarto di ay sa federation, upat ka tao.
Okay, mayroong kaming apatmin ng araw.
Kasama ng opisina. Doon natitira yung mga officers.
Sila nagtitira. Iba lang yung kwan ba?
Pero magkatabi, nandun lang sa likod.
Iba rin. Kaya mahirap na maghanap niya nung araw ng kwan. Abangan.
Nandun kayo, tata, sa Wailuan o nagpunta si Papa Reyes?
Na doon kami nung araw kay si Mr. Reyes, mayroon mang gialimaan ka ng may mga walay mga inahan, ug walay mga amahan, ang tanan mga kabataan giariglar. Children home.
Sa Wailua?
Sa Wailua, plantasyon. Mayroon siyang gikuha nga magariglar sa mga babae, upat ka na sila magariglar.
Kinsa mga
babayhana?
Mga Bisaya
rin. Upat ka na sila magariglar, maraming mga kabataan nung araw.
Kinakabuka ang mga bata ang mga
dili lang ka ng 50.
50 ka buo?
Dili lang ka ng 50.
Puros Pilipino. Kadaghan ko.
Kaya walay amahan ng kuban, walay kuban, mga kuban. Dili kanan, mo ka na gipalimaan sa ibuok membro.
Nagkaila
demos
ni Papa
Reyes. Di ba nakaila nga gipapunta na ako din sa Hawaii kaya nagpunta ako sa Amerika sa iligit ko niya itong 1930 ngayon niya. Balik ka dahil dito kaya magpunta ako sa Hawaii.
Sino ang nagbayad ng pasahe, tata?
Ako rin nagbayad pasahe na po. Okay. 50 pesos pa nung araw ang bayad sa Bapu.
Saan sa Amerika?
Sa Los Angeles.
Ah, anong convention?
Anong oh, state convention na. Convention.
Federation.
Oh, federation.
Ng first year or anong
Disyembre, sugo sa Disyembre, hantod ko sa Pitsa Uno. Ang kwan. Kwan sa Federation. Andi, andi, yung mga lahat.
Oh.
Ang mga
pa. Pero hinay-hinay.
Naidagan mga lahat. Andi, yung lahat. Tanan ang iyong pangutana, ang mga kakwan.
Okay, tata, pagkat... Sige lang, tata. Tapos, anong ginawa niyo doon sa Amerika?
Sa Amerika?
Saan kayo
nagtuloy
muna?
Asa ako ang giyod, apartment.
Ng mga
membro. Dito sa San Fernando, Los Angeles.
Uh-huh.
Ang ngalan sa lugar, barrio, San Fernando.
Uh-huh.
Ayan ang lugar ka na nga, kuha na sa mga musikero.
Uh-huh.
Lugar sa mga musikero yun.
Pilipino?
Pupulos mga Pilipino, wala pang Amerikano. Ang membro lang ka na si kuan.
Musikero ng Federation. Mamorgi,
musikero ng Federation. Uh-huh.
Anong convention nagkakita mo ni Mr. Moncado?
Oh, okay, convention na. Moman ka na nga nagpunta ka dito kay gusto kong makita po si Mr. Moncado. See? Pero ito po, sabi niya, magpunta ka sa Hawaii. Magpunta ko sa Hawaii. Kuman man niya. Kaya nagbalik ko sa Hawaii.
Tata, kailan kayo nag-spiritual member? Una muna material member.
Kung gustong maibaluan, kana si Mr. Moncado, nagingon siya, nga sinabi ko na kanina, na bihaan ng mga upatiil. Mamaya, sa kagustuhan lang ninyo. Ngayon, isplikar po kining usa ka master, ang kining aron, Lorenzo de los Reyes, nga ingon niya nga, ako ingon niya, doktor sa walay sakit. Doktor ko sa walay sakit, magkatawa kami. Mag-doktor siya nga. Walay sakit, sa man doktora niya. Kaya, publiko ha. Doktor ko sa walay sakit. Sabi ko yung mga Bisaya, kalukuhan yan. Sabi ko yung mga Bisaya, nabala mo na mga Bisaya, hindi pa kayo nakuha po yung mga, kung ba? Mga kuryo nga mga istorya. Mukha nang ilang sabi. Na ngayon, sabi niya, doktor ko sa walay sakit. Magpunta ka mo sa doktor, manguta na, what kind of sick you get? May balo ba ang doktor? Ikaw may balo sa iyong sakit. Mga sulti niya. Mukha na nga, ako doktor sa walay sakit. Na ngayon, kung gusto ninyo ako, nga magsulti ka ninyo, nga ako doktor sa walay sakit, magropod ka mo. Dili ka mo magkaon ka ng loto, dili ka mo magkaon isda o manok.
Uh-huh.
Magkaon ka mo, ingon niya, gulay, walay asin. Pareho sa baboy. Masulti niya, gulay, walay asin. Masulti niya. Na ngayon, sabi niya, kung gusto ninyo po, dingon niya ka ng magkaon ng walay luto-luto, pareho sa kabaw.
Uh-huh.
Ang kabaw, ingon niya, manaban luto-luto ang kabaw, walay luto-luto ang kabaw. Nang pagdaro pa nimo, magtapulan pa, ingon niya, patiran mo po ka na siya. Yan, tunaan ninyo yan. Sabi niya, kay bisan asa ka mo sa kalibutan, aduna ka mong makuha ng mga bisan ano, bunga sa bayabas o ano, libre na kayo. Wala kang magdala-dala ka ng kaldero kung gusto ninyo. Apan kung dili nyo gusto, manukog isda, maaari.
Pero last resort pa na.
Oo.
Ang isda o gagawin manok.
Pero kung gusto ninyo, ingon niya nga, kuhaon ninyo ang kahimtang niya tungon ng panahon nga wala luto-luto. Panahon si Griko, si Hindo, kaya wala man silang kaon nung araw luto. Taasin lang kinabuhi. Doon ang Diyos po kanila. Maka-istorya sila ng Diyos. Ngayon, kaistorya po ninyo ang Diyos, pero di ninyo naibalaan kung asa ang Diyos. Mapusultin niya, pero kasama-sama ninyo ngayon ang Diyos. Pareho nung araw. May sulti, see?
Yung sakripisyo, tata, nagsalita siya, nagsulti siya tungkol sa raw food.
Wala siya magsulti sa may tungkol sa sakripisyo. Ngayon sabi lang niya, ingon niya nga magrupod kamo, ingon niya karon mahimo kamong bata, ingon niya
mabatan-on
kamo, ingon niya wala kamong sakit, ingon niya hasta magtuman kamo, apan kung dili kamo magtuman, sabi niya magkasakit kamo. Mansulti niya na karon gusto ninyong may baluan kung ano man na hindi ka ng sakit. Ako po pagkabasahon din eh. Kung ano man na gidili nila nga pagkaon, kanang luto. Mukha nang maisipilikan ko sa phone, pero di nalang kamo masakit ba, sabi ni saya. Okay. Baka makuan ka mo. Okay. Kuan man gano. Mahirap din pangitaon kung gustong pangitaon. Kaya hindi nga akong gidala. Giusay-usay ko pero wala pa matapos. Kaya matagal na. Mao nang katawaan ako si Napoleon minsan. Kaya isod kong pangitaon eh. Kaya marami man. Istorya. Istorya lang. Istorya man lahat. Kaya mahiya kontang mag-istorya pero tungod lagi kay gusto man ninyong mangutana.
Pinunta ang nag-type niya ang type right there.
Okay, ito sulat nilang binibigay nung araw, kaya linagay ko ito ngayon, aron ba nga magkasama-sama. Mga timpiligo ito, nilang binibigay, kaya kada silang istorya, magbigay man sila nako nung araw. Kaya inagot-ago ko, pariyon ito ng kining American Globe, huwag ka ng mga newspaper. Maabot ang kwan, taguon ko. Kaya nakakuan ko.
Mura de kag sekretaryo ni Papa Delos Reyes noy.
Maingon-ingon kay mo man yang kuan. Ang pagkatulog sa po, diyan din ang gawa niya sa akin. Matulog ka, ingon niya, bisan di ka may balong mubasa, dalhin mo ka ng papel o lapis sa imong uluhan. Ingon man niya. Na ngayon, akong sugdan ngayon, paningon niya. Si Mr. Reyes naging sa din eh. Mga pangutana sa mga membro sa mga federation din sa nga lolo. Ingon niya din eh. Ngano nga mahigugmaman ang tao nga mukaon? Mukha ng question niya kanamong nung araw. Ngano man ka nga ang tao mahigugmaman ang mukaon? Dili lang kung kita mga Pilipino, tanan mga tao. Kita uman si nan kay wala kami mang alamag siya rin na nagtubag naging siya din eh kay gusto man og mamatay si kay gusto man gano kita mamatay nakaroon siya po nagtubag siya po na nagtubag. Diin man gikan ang no. Lain. Siya po na lang tubag. Nan labi na hinuon nga mamatay o walay kaon. Si. Nan gusto no. Kung di ka po mamatay, hindi ka po mukaon, mamatay ka po. No? Pero ingon man niya nga ano man nga ang tao mahigugmaman ang mukaon. Nakaroon, siya po na nagtubag, huwag siya po nang nangutana. dili ingunya kay nabaliktad man to kini ingunya dili mamatay ba di ay ug mukaon mao sulti niya katungtubag dito sa una ingunya oo ang pagkaon mao ang sakit ug ang sakit mao ang kamatayon. See? Mao ka na nga gidili ang pagkaon nun ta kay ang pagkaon mahimong sakit. See? Gi-explicar siguro sila Napoleon kini pagadto ninyo dito.
Di ko na intindihan ta ta. Kasi Cebuano.
Nakaroon, wala i-explicar si Napoleon siguro ambot lang kung meron ka na si Napoleon ito. Ingo niya, mamatay ba di ay umukaon? Oo, ingon po kini si Mr. Reyes, ang pagkaon, mao ang sakit, huwag ang sakit, may mo kamatayon.
Sinoon?
Kliyano? Nakaroon. Nan, ingon po niya niya, question po. Nan, labi na hinuon nga mamatay o walay kaon. Lalabo na hinuon kanu nga mamatay kita kung wala kita mukaon. Pero sa primero ingon niya, nga anuman nga may mong maman ang tao ng mukaon.
Kay mamatay sakit.
Kay mamam po ng pagkaon kanu may mong man ka ng sakit. Nga mo ka nangagidilig yun kung taang pagkaon. See? Na, padayon ako. Dili, ingon niya ganun din eh. Kay si Kristo nagaingon man, nga dili lang ang tao mabuhi sa tinapay kung dili ang pulong sa Diyos. Sa pag-abot sa kapanahonan, maupunan niyang diritso. Pero karon ingon niya, mahimo pa kamo magkaon ng isda o manok. Kay dili mampun ka na. Pan kung dili, gusto po ninyo, ingon niya, ng rupot-rupot, gulay-gulay, walay asin, analan sa inyo, kamo ang doktor sa inyong kagalingon.
So, pagbuot lang
na ito. Pagbuot na ito. Membro, analan sa iyo. Hasta bigay ng balaod, kung sundon mo, mabuti. Kung sundon mo po, mabuti din yan. Analan sa iyo, pero sa pag-abot sa kapanon, aron na di ka magsisi.
Tagaan
ka. Kay ingon man niya po si Mr. Reyes, hay mabuti ka nang magsunod o ka nang dili magsunod. Mabuti na lang ka nang mahirap ka nang magsunod, mahirap po ka nang dili magsunod, mabuti na lang ka nang magsunod. Mabuti si Mr. Reyes. Di ba husto yung inyong sulti? Kanan nyo, kamo ang doktor sa inyong kagalingon, kaya tuko mo sa doktor, wala man ibaliw ka, asa man ang sakit ni mo. Munguta naman ka ng doktor, wala, what is your sick? Munguta na ka ng doktor. Naningon niya, nandili may balong doktor. Ikaw ang doktor sa imong kagalingon.
Ikaw si, ang doktor, labadan mo.
Ikaw ang doktor sa imong kagalingon. Mo ka nang dili, didili ka nang magkaon ng karni.
Tata, insulti ito isang beses laang or madami?
Marami. Hanto din din nagwi sa Pilipinas, tulo ka tuig yan. Istorya-istorya niya. Kaya sabi niya, ingon niya nga, kung magsunod ka mo, ingon niya. Ngayon sabi niya, kinalangan kay ang Diyos aniana sa inyo. Kinaanglan ingon niya nga, magdasal kayo sa Diyos nga inyong naalaman. Pananglitan si Kristo, alalan sa iyo. Pero si Master, naging umanga, ako ang Diyos. Ingon niya, alalan sa iyo kung si Kristo, di na naman katabang si Kristo kaysa 1925, Disyembre, ako na nagtrabaho sa trabaho si Kristo. 2,000 na lang. Mau ka na si Mr. Mungkado, mau ka na suerte ka na si Mr. Reyes. Pero kung si Jesus pa ang imo, wala na lang sa iyo. Pero nagingon na si Master na siya nang nanaog din eh. Mag-istorya.
Tata, sinabi ni Papa Reyes na si Master ay Diyos na, nagaling si Kristo. Sinabi niya, hindi sinabi yun ni Master, kundi si Papa Reyes ang nagsabi.
Siya ang nag-introduce ka niya. Tungkol kay Mr. Reyes. Si Mr. Reyes siya ang nag-introduce kay Master. Di po nagingon si Master nga ako ang Diyos.
Dili nagsabi si Master
dili. Ako ang Diyos. Dili. Pero sa tagagawas, dinina sa nalulo, naman niya nga, Mr. Mungkado, karamihan nagsabi sa iyo ng mga membro nga ikaw ka na Diyos. Himumpod ka na si Master. Sa meeting ko yun, hindi siya nalulo. Oo, Diyos ko. Diyos ako kanila, pero ako dili ninyo Diyos. Mapusulti niya. Kanang akong mga sakop, Diyos nila ako, pero kaninyo dili.
Sa grupo na na.
Sa inyo lang Diyos siya, pero doon sa mga hindi nakasakop, hindi sa Diyos.
Hindi sa Diyos. Di ba tama yun, yung tubag si Master? Yun. Ayan ang kwan. Kalagayan nung araw din sa kwan, ang lulo.
Tapos tata, kailan kayo nagmiyembro ng... Noong nagsulti si Papa Reyes, sa raw food, sa sakripisyo.
Okay. Tapos, iba, dili siya nag-introduce sa sakripisyo. Oh. Ang kwan lang ka na si Mr. Reyes, magkaon ng raw food kung gusto ka. Oh. Kung kaya mo, pero kung dili kaya, ato ka sa balaod ka na si Dr. Mercado. Mayumong isda, mayumong manok.
Mm-hmm. Sino ang nag-ano sa sakripisyo?
Ah, si Bagong Yuta.
Si Bagong Yuta.
Bagong Yuta.
Okay. Ngayon tata, nung nandiyan si Papa Reyes na nag-member na kayo, spiritual member na ba kayo? Nagsulti siya po sa Roku, tapos sabi niya, maari na kayong mag-membro na spiritual member.
Yan ang kinagkaon ka na karoon ng mga hilaw. Mo ka nang pareho ka na ingon niya ka ng mga brilya na. Kaya ka ng mga brilya, di man sila nagkaon ka ng luto.
Okay. Ngayon, kung sabi niyo na mag-membro na kayo ng spiritual, ano ang procedure tata?
Kanang kalagayan.
Kung anong gagawin niyo muna.
Gagawin.
Oo, yung halawa yung...
Ang trabaho sa spiritual, kay Kwan Man, tapos na ka ng trabaho si Mr. Reyes, magparupod, no? Magparupod. Nang kay kananapod spiritual ang inyong katuyuan, kanang trabaho karon sa spiritual, si Bagong Yuta siya ang nag-organize ka na.
Sa spiritual.
Maka nang gidili niya ka ng kung mahimo, ingon niya, kanabang honey. O kanang money.
More than on.
Mo ka nang ang gilingon, kanun. Kanang juice. Parang gatas.
Si? Pero wa mo ingon si Bagong Yuta nga di ka mukhaon og manok og isda.
O si Mr. Reyes yun ang nagsulti, nga di ka mukhaon ka na. Pero tapos naman po ng grupo, ang gusto nyo po ninyo kayo maroon nga may balaan, ang trabaho si Bagong Yuta. Kanang trabaho si Bagong Yuta, gusto niya unta nga ang tao dili mamatay. Si, kay ang yang katarungan po, kaya na si Bagong Yuta, naman yung explicar, wala lang sa akong ulo kiniuban kay marami. Ang gusto yun kaya na si Bagong Yuta, gusto niyang ariglaron nga ang tao nga makapractice nga sa honey o kanang mani, mao ka na ang produkto may mong gawin. Si Mr. Reyes po kanang robot, kanang mga cabbage, mga gulay-gulay. Pero si Bagong Yuta gusto niya unta kanang honey o kanang giniling nga mani, parehong gatas. Mao ka ng primerong ang-ang. Practice ba? Unya kung pananglita na doon na ka 90 dias, kung makantos ka na, nga honey lang o tubig, o mani, ma-practice mo yan, makuhan mo, madibilog mo, mag-apply ka na po sa walay kaon. Mo ka na sa tipis yung matulog ka adlaw. Istorya siguro si Napoleon yun. Mag-apply ka. Nang pag-apply mo yon sa tulog ka adlaw, mag-apply ka na po sa 8 kadla. Walay kaon, hadlan sa 9. Saka gustuhan mo lang, di walay pinugsanay. Practicean mo, kay ingon man niya na ang trabaho, ingon niya sa Diyos nun nga buhat, ingon niya, nga pareho niya to ingon niya nga pareho sa kahoy nga nabuhi lamang sa tubig o hangin. Ang mamatay pod, ang kahoy pod kung mamatay dili baho. Maka na ang inyong practice sa pod, kaya kung mamatay ka mo, dili pod baho. See? Namo ka na nga practice ingon niya ka ng tubig o hangin. Muna lang yung mong pagkaon ba? Spiritual na. See? Uban-uban ka na sa mga brilya. Mga kwan na ba? Mga scientist na mga kwan na ba? See? Yugad ka ng mga kwan na. Amo ka na ang trabaho sa spiritual. Pero kung dili mo madala, mahirap din. Kaya ang panahon mo man gialagad. Mo ka ng practice lang ka na. See? Practice lang. Pero sa pag-abot sa kapanahonan, ngaroon ka nung adili mabigla. Ang lawas, hinanglan ingon niya pareho sa boksingero, practice. Kaya pag-abot sa boksing, ingon niya, handa ka. Nangguon niya na lang kung pananglitan, dili ka maghanda-handa. Idistino ka nang wala nang kaon, hindi ka makagwanta. Mahirap.
Mamatay ka. Mahirap.
Mawa ka na nga, mag-practice ka mo ka nang walay kaon tulukan law. See?
Tata, kinsa ang nagsulti tungkol sa di paputol ng buhok?
Di paputol ng buhok. Kini si Bagong Yuta, siya ang dili man nagsulti nga magpakuan ka mo, magpataas ka mong buhok, kung magpataas mong bungot. Mao ka na nga wala akong madala rin. Mo kini gihatag ka na si Mr. Reyes inyong basaon kaya ron na may balaan ninyo. Okay, in English man ka na.
The messenger boy delivered to the world at once. My father sent me into the world to deliver his message at once. Watch and prepare welcome for the world coming master of morality, father of father.
Humanity first
and love for humanity. EFB, I will proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof.
Sino tata?
Nagbigay.
Si
Mr. Reyes ang nagbigay ito. Kaya kung di kayo mutuo, pananglitan yung sinasabi ko, ipakita ko. Kaya ito ang nagsabi, tigulang. Walay tao ang magsulti, pataas ka mong buhok. Pero nagsulti na din eh, nga you be prepared.
Kisa may gedrawing yan nino eh.
Mr. Reyes ka na.
Mr. Reyes.
So dahil dito tata, dito nakita niyo na mahaba ang buhok, ganun ba? Hindi na kayo mag...
Ay hindi. Espiritu na ag-espiritu, diktar. Walay tao ang magadiktar, Diyos. Si Diyos. Walay tao nga ikaw, mag-ganun-ganun ka. Wala.
Ang imo lang pagbuod.
Dili pag dili pag bu dili
Dios
diktar sa
imong kaigalingon
diktar main kanang espiritu
sa espiritu ni
kay sabi man niya nga lawas kalagog espiritu si iba yung kita magistorya iba rin yung lawas kalag ang lawas ito iba rin yung kalag iba rin yung espiritu kaya kung diktaran kanang lawas og espiritu sila lang may balo wala kanang lawas. Kaya yun. Mo ka na ang messenger, ito. Siya ang magpaibalo ka nimo, mag-warning ito.
Okay.
Mag-warning yan.
Tata, noon si Papa Reyes na nandito nagsulti, kasama niya si Bagong Yuta.
Kasama niya din eh.
Silang dalawa. Galing sa Amerika.
Galing sa Amerika.
Sila dito. Tapos pagbalik ulit sa Amerika.
Ay, hindi na. Kaya tapos naman trabaho na yun si Mr. Reyes ug siya na si Bagong Yuta. Tulo ka tuig din eh sa Hawaii, sa Amerika, tulo ka tuig din eh sa Hawaii.
Kagadiin man si Bagong Yuta. Sa Pilipinas.
Bohol.
Kagabuhol siya.
Naman ako sa iyang kwan, pero lisod pang itaon na.
So, ayan sinultihan ninyo, Bisaya.
Bisaya.
Gwapo ba siya?
Gusto mong makita ang rita ko?
Kaya masigil lang tagsumpibahin niya niya. Wadyo ko kaila niya. Kinsama ni Noy? Kinsama ni?
Na si Mr. Reyes, si Bagong Yuta, na dyan.
Hi, man, ani. Hi, man, ani, Noy.
Ah, si Mr. Reyes, pangitaan niyo dyan, kaya meron dyan.
So, magtagna-tagna, dahi tayo ni Ron. Kine, siya. Si Mr. Reyes, ni.
Iba ang kuhaan ka na si Mr. Reyes. Siya ang kuhaan dyan, obispo dyan.
Oh, siya din, ni.
Gitna. Mm-hmm.
Hi, man, si Bagong Yuta.
Bagong Yuta, sa kiliran siguro yun.
Kine, ngire. Priya sa mga kanina ni Bagong Yuta.
Pariho silang tanan, pariho ang sinina.
Uh-huh.
Pero kana si Mr. Reyes lang, siya lang nalain. Ma'am,
si Santo Papa ini.
O, Santo Papa yun. Hindi na kuhan yun.
Kinsa man yung ubang mga tawhana din yun, Noy?
Mga membro din sa Amerika. Sila ang nakapasar sa malapit ng mga usakaga at usakaadlaw pag sertifisyo. Kana si Bagong Yuta sa Katuig, doon ng sa Katuig. Muna mataas tanan yan, yung mga sertifisyo nila. Kaya nagka-grupo sila dyan.
Ilan ang ano?
Tanan-tanan yun, malaking sertifisyo yun.
Silang tanan, puro sertifisyo ko sa Katuig.
Akan nalang si Bagong Yuta sa Katuig.